เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองซึ่งเป็นรายการมีประจำในโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงนี่แหละ6โมงเศษนี่ถึง2ทุ่มวันนี้เป็นรายการพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าถ่ายทอดในฉากใหม่สถานที่ใหม่ถ่ายทอดสดๆนะขณะนี้ออกอากาศสดๆอยู่ที่ปฐมอโศกชุมชนปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมเป็นครั้งแรกวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ถ่ายทอดออกสดที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยนะและที่ปฐมอโศกนี้นะฉากก็จะแปลกตาไปจากที่เจ้าอื่นๆนะก็เป็นฉากของปฐมอโศกเองแหละนะเป็นฉากธรรมชาติของปฐมอโศกนะก็บอกแจ้งให้ผู้ชมทางบ้านทราบหรือว่าพวกเราเองนะชาวอโศกเองได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วบางคนรู้จักดีเห็นแล้วก็คงจะไม่ประหลาดอะไรแต่ก็อาจจะแปลกตาไปบ้างเพราะว่าฉากมีการตกแต่งขึ้นใหม่ฉากอย่างนี้นะพื้นเดิมมีนะของจริงเดิมมีส่วนใหญ่แต่เครื่องตกแต่งนะมีเพิ่มขึ้นนะมีอะไรอะไรที่ตกแต่งเป็นฉากเพิ่มขึ้นนะเอาล่ะเรามาเริ่มรายการกันตามที่เคยได้ทำคืออาตมาจะบรรยายก่อนนะภาคแรกคนเดียวพูดไปคนเดียวภาคหลังก็ตอบประเด็นนะสำหรับผู้ที่จะส่งประเด็นมาวันนี้หรือมันจะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวเหมือนเดิมเบอร์เดิมด้วยเหรออ้าวเขาส่งมาให้ด้วยเหรออ๋อ0855020916กับ0850209620 2เบอร์ด้วยกันนะแต่ว่าคนที่จะรับเรื่องนั้นเป็นคนที่นี่ไม่ใช่คนที่รับอยู่ประจำนะเป็นคนที่นี่ที่จะรับก็โทรส่งประเด็นเข้ามาเบอร์ก็ขึ้นทางจอให้แล้วนะ0850209616กับ0850209620นะสองเบอร์ด้วยกันภาคหลังก็จะตอบประเด็นของผู้ที่มีประเด็นที่มีคนถามมาอยู่คนหนึ่งที่ถามแล้วอาตมาผัดเอาไว้คือถามว่าอสรพิษ4จำพวกนั้นได้แก่อะไรอาตมาไม่มีความรู้ตอนนั้นตอบไม่ได้ก็เลยมีคนไปค้นในพระไตรปิฎกมาให้และได้แล้ววันนี้ก็อาจจะตอบประเด็นนั้นในภาคตอบประเด็นกันนะเริ่มต้นวันนี้ที่อาตมาตั้งใจจะพูดได้เกริ่นมาก่อนแล้ววันก่อนว่าอาตมาจะเอาพุทธคุณ9ของพระพุทธเจ้ามาขยายความมาอธิบายสู่ฟังซึ่งพุทธคุณ9นี้เป็นเครื่องยืนยันของสิ่งที่มนุษย์เมื่อศึกษาตามธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วจะเกิดคุณสมบัติทั้ง9อย่างนี้มากหรือน้อยก็เป็นจริงที่จะเกิดจริงในคนผู้ปฏิบัติถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิจะเกิดผลอย่างนั้นจริงเลยหลายคนเข้าใจว่าคุณสมบัติทั้งหมดนี้ใครก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ถือว่าไปพุทธคุณ9เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะเป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นความจริงก็ไม่ผิดนะความจริงก็ไม่ผิดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีคุณสมบัติอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าไม่ศึกษาตามธรรมพระพุทธเจ้าอย่างสัมมาทิฏฐิจะไม่มีคุณสมบัตินี้เกิดขึ้นเลยจะไม่มีคุณสมบัติอันนี้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจความความลึกซึ้งความถูกต้องของค ความหมายใน9คำนี้เราก็จะเข้าใจผิดไว้เมื่อเข้าใจผิดไว้เราก็ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่เราเข้าใจเพราะเราเข้าใจว่าเป็นของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนอื่นก็เป็นไม่ได้สิใช่ไหมเป็นไม่ได้ก็หรอไม่ไปไหนแล้วไม่เข้าไม่เข้าทางแล้วนะเพราะงั้นความคิดอันนี้แหละความเข้าใจผิดอันนี้แหละอาตมาจึงอยากจะไขความอยากจะเอามาอธิบายตามประสาของอาตมาเพื่อที่จะได้เข้าใจกันดีๆอย่าเข้าใจผิดว่าที่อาตมาจะอธิบายนี้ที่คำว่าอะไรก็แล้วแต่ทั้ง9คำนี้พุทธคุณ9เนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าอาตมาหมายว่าคนอื่นๆใดๆที่เป็นไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะปฏิบัติได้เท่าเทียมพระพุทธเจ้าไม่เท่าเทียมหรอกนั่นน่ะถูกต้องคือความหมายทั้ง9คำนี้เนี่ยสูงสุดของพระเจ้านี้ได้คุณสมบัติอันนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่มีความสูงส่งสูงสุดยอดล่ะอันนั้นไม่ผิดนะไม่ผิดใครก็ไม่เท่าเทียมท่านแต่ในความหมายเดียวกันทุกคนสามารถมีคุณสมบัติอย่างนั้นระดับต้นกลางปลายไปนะมีอีกหลายระดับมากตั้งแต่ต้นไปจนกระทั่งถึงสูงสุดมันมากมายนะมีระดับที่สูงส่งพิเศษขึ้นไปมากมายต่างกันเยอะแยะนะแต่เนื้อหาเนื้อแท้ความหมายตรงกันเช่นยกตัวอย่างอรหังอรหังคำแรกเลยคำต้นนี่เป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะมีส่วนที่จะเป็นอรหังนะท่านแปลตรงตัวจบๆเลยว่าเป็นพระอรหันต์อรหังพระพุทธเจ้านี่เป็นพระอรหันต์ไม่ผิดหรอกถ้าใครปฏิบัติสมาธิทิก็จะมีเนื้อแท้ของความเป็นอรหันต์ไปตามลำดับนะเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงอรหันต์เราเรียกกันว่าเป็นอริยะนะอริยะเป็นความประเสริฐไปตามลำดับเป็นคุณสมบัติที่เป็นคุณธรรมที่ได้แนวนี้แหละอย่างนี้แหละขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเป็นโสดาบันโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอะไรขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นเป็นความจริงมีเนื้อแท้นั้นจริงและคำว่าอรหังเนี่ยอรหังเนี่ยนะอาตมาแปลนะคนอื่นจะไม่แปลก็ช่างแต่อาตมาแปลอรหังแปลว่าไม่ลึกลับอะนี่คือไม่ระหะระหังนี่แปลว่าลึกลับเป็นความไม่ลึกลับนะเป็นความไม่ลึกลับผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็จะเกิดความรู้แจ้งรู้จริงเป็นสิ่งที่แทงทะลุไปเรื่อยๆไม่ลึกลับนะเป็นขั้นๆไปเลยไม่ลึกลับนะเป็นสิ่งที่รู้แจ้งรู้จริงรู้จบรู้แล้วไม่ต้องสับสนแล้วพอรู้บรรลุไปตามรอบของความเป็นอรหันต์โสดาบันก็มีความรู้เต็มรอบไประดับหนึ่งนะเป็นอรหัตผลหรือเป็นอรหัตนะหรืออรหันในโสดาในโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นเขาเป็นคุณสมบัติเดียวกันนะเป็นเบื้องต้นนะตามทางของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนศึกษาฝึกฝนแล้วจะมีคุณสมบัตินั้นมีคุณธรรมนั้นหรือมีคุณวิเศษนั้นได้นะเอาลองไล่ดู9คำแล้วอาตมาจะค่อยๆขยายความไปวันนี้จะได้กี่คำจะขยายได้กี่ความก็ว่ากันไปก่อน1อรหัง2สัมมาสัมพุทโธ3วิชชาจรณะสัมปันโน4สุคโต5โลกวิทู6อนุตตโรปุริสธรรมสารถิ7สัทธาเทวมนุษย์สานัง8พุทโธ9ภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุคโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิ สัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควานะถ้าเราจะจำเป็นหมวด3นะจะจำง่าย1อรหัง2สมาสัมพุทโธ3วิชชาจรณะสัมปันโนกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งต่อมาสุขโต2โลกวิทู3อนุตตรปุริสธรรมสารถิอีกหมวดหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาอีก3ก็เป็น9นะอาตมาจะค่อยๆขยายความไป แล้วก็จะมีฟังให้ดีนะคำจำกัดจำเพาะที่เป็นขั้นพระพุทธเจ้าเลยจริงๆแน่นอนมีแน่นอนสุดยอดสุดวิเศษของพุทธเจ้านั้นมีคนอื่นจะมีบ้างก็มีไปตามลำดับถึงขั้นถึงควรถ้าเราเข้าใจผิดว่าคุณธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเราอย่าไปแตะเลยเราอย่าไปทำเป็นแหมหลงตัวหลงตนเพื่อที่จะเอาไปเอาเยี่ยงเอาอย่างเลยขออภัยเถอะคนที่คิดอย่างนั้นนี่อาตมาว่าคิดผิดตั้งแต่ต้นทางแล้วไม่ใช่เราละลาบละลวงไม่ใช่เราอาบเอื้อมอะไรแต่ว่าเราจะต้องมองสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีงามสิ่งที่สูงนั้นเป็นที่เคารพบูชาสูงส่งที่เราควรเป็นโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่สูงส่งที่เราควรจะโน้มน้อมมาให้แก่ตนนี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่สูงส่งประเสริฐนะที่เราควรจะโน้มน้อมมาให้แก่ตนให้ได้นี่เป็นความหมายที่พระพุทธเจ้าจะตรัสอย่างนั้นจริงๆนะท่านจะมาอย่างนั้นจริงๆนะเราอย่าไปดูถูกตนเองนะอย่าไปคิดว่ามันเกินเอื้อมเกินอาจเอื้อมอันนี้แหละอาตมาอยากจะให้สติแก่พวกเราว่าธรรมะพระพุทธเจ้านั้นทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นสังคมที่เสื่อมแล้วเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะไปปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมไปสู่ทางอริยะไปสู่นิพพานตามที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศธรรมะของท่านเอาไว้แล้วก็เลยไม่เอาภาระไม่เอาจริงเอาจังทุกคนก็เลยเป็นมุ่นอยู่แต่ในโลกีธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นโลกุตระเป็นโลกุตระนะอันนี้ก็ขอย้ำนะสองความหมายใหญ่ๆของพระพุทธเจ้าที่อาตมาย้ำเสมอก็คือหนึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธนี้เป็นอเทวนิยมกับสองเป็นโลกุตระเป็นโลกุตระนั้นขอขยายความตรงนี้ก่อนนิดนึงเป็นโลกุตระเพราะว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสนาที่บรรลุแล้วหลุดพ้นจากโลกที่เราเคยไปหลงวนอยู่ในสิ่งที่เราไม่รู้อย่างลึกลับอรมันละระหะในระหังในที่ลึกลับอยู่แต่เราไม่รู้อวิชชาเราไม่รู้คืออวิชชาเราไม่เข้าใจเราไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไปหลงว่ามันเป็นโลกที่เราจะต้องจมวนเรียกว่าสังสารวัฏอยู่ตรงนั้นสุขๆทุกๆหรือไม่สุขไม่ทุกข์อะไรก็วนเวียนเป็นวิบากเป็นกรรมเป็นวิบากวนจมอยู่ตรงนั้นแหละนานเท่านานนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจเราก็จะวนเราไม่รู้เรื่องเราไม่มีปัญญาเราก็จะวนอยู่ตรงนั้นจมอยู่งั้นแต่ถ้าผู้ที่สามารถเข้าใจได้โอ้เราไปหลงวนหลงไม่จมอยู่อย่างนั้นไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นพุทโธในความหมายหนึ่งเนี่ยไม่ตื่นจากอันนั้นงมงายคลําแล้วก็หลงจมอยู่อย่างนั้นน่ะเราก็คือคนที่วนอยู่ในสังสารวัฏนั้นไม่รู้จักตื่นเพราะฉะนั้นต้องไปศึกษารู้แล้วก็เลิกละล้างเหตุจนกระทั่งหลุดพ้นออกมาจึงมาสู่โลกใหม่เรียกว่าโลกโลกุตระนะมาสู่โลกใหม่แล้วคนที่พ้นโลกุตระนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนนี้เนี่ยไม่รู้จักโลกียะหรือไม่อยู่กับโลกียะที่เราอยู่ด้วยเนี่ยอยู่ด้วยแต่ท่านไม่ต้องทุกข์ต้องสุขกับสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ต้องเป็นทาสสิ่งเหล่านั้นและท่านก็สามารถจะช่วยคนที่เป็นทุกข์หรือเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นได้ต่อไปถ้าอยู่เหนือมันเรียกว่าโลกุตระนะเป็นสิ่งที่ไม่ลึกลับรู้แจ้งเห็นจริงเป็นอเทวนิยมคือเป เป็นพลังงานของธรรมะนะเป็นพลังงานของธรรมะธรรมดามันไกลนะเอามาส่งนี่เดี๋ยวก็ส่งหลวงปู่ทางนี้เข้ามาขึ้นมาตรงนี้เอามาส่งนะมีผู้ส่งสารหน้าใหม่พอมาที่นี่มันคนละที่กันกับทางโน้นนะผู้ที่จะโอ้โหวันนี้มีเยอะแยะนะกระเด็นมากันอื้อเลยนะพอเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะ คำว่าอเทวนิยมนี่ก็เป็นความหมายที่สำคัญศาสนาเกือบจะทั้งนั้นส่วนใหญ่ศาสนาในโลกเกือบทั้งนั้นเป็นศาสนาที่เป็นเทวนิยมคือเป็นศาสนาที่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อพระเจ้าเชื่อพลังพิเศษอะไรอันหนึ่งแล้วก็พลังพิเศษนั้นดีพระเจ้านั้นดีไม่ใช่ไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ว่าอะไรนะดีแต่ว่าไม่ได้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงแต่ก็อธิบายคุณสมบัติของพระเจ้าดีมากพิเศษมากแล้วก็มีวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะประเสริฐหรือวิเศษตามนั้นจริงนะเพราะฉะนั้นจึงไม่เหมือนกันนะเป็นศาสนาที่อาศัยศรัทธานะอาศัยศรัทธานำนะแล้วก็มีหลายๆอย่างต่างๆกันเยอะอาตมาก็ไม่อยากจะพูดทั้งหมดเพราะว่าพูดไปแล้วบางทีมันเหมือนกับไปเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนจะไปข่มไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันไม่ดีอาตมาก็ไม่อยากจะพูดให้มันเป็นเชิงอย่างนั้นไปทีเดียวนะเอาเริ่มต้นนะอรหังคำแรกก่อนท่านแปลว่าเป็นพระอรหันต์คือเป็นผู้บริสุทธิ์ไกลจากกิเลสท่านแปลความกันไว้แล้วก็ศึกษากันอย่างนั้นนะเป็นผู้บริสุทธิ์ไกลจากกิเลสทำลายกำแพงแห่งสังสารวัฏจักรได้แล้วเป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่นควรเคารพบูชาเป็นต้นนี่อาตมาก็ลอกมาจากที่ท่านแปลกันไว้ผู้รู้ท่านแปลไว้เก่าซึ่งความหมายเหล่านั้นเป็นความสุดยอดของคนอรหะหรืออรหังเนี่ยเป็นคำที่มีคำจำกัดความหมายไว้ชัดเหมือนกันว่าเป็นผู้ที่บรรลุสุดยอดเป็นรอบๆอรหังอรหะนะแต่คนเข้าใจว่าอรหะหรืออรหังนั่นคือเข้าใจว่าสุดยอดอยู่อันเดียวคืออันที่สูงสุดอย่างคนธรรมดาไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็เป็นอรหันยอดอันเดียวคือเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านแบ่งเป็น4ง่ายๆโสดาสกิทานาคาอรหันต์และที่นี่มีคุณสมบัติที่จะเป็นอรหันต์ไปตามลำดับโสดาขนาดหนึ่งสกิทาขนาดหนึ่งอนาคาขนาดหนึ่งนะอรหันต์จริงๆอีกขนาดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นท่านได้แบ่งไว้เพราะฉะนั้นอาตมาก็เอามาขยายความเพื่อที่จะให้พวกเราได้เข้าใจว่าเราสามารถที่จะมีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายไม่ใช่ว่าไปมีตัวยอดตัวเดียวแล้วเราก็เลยว่ามันสูงมันสุดเอื้อมมันไม่ไหวแล้วแล้วเราก็เลยทิ้งไปเลยมันน่าเสียดายนะมันน่าเสียดายมากๆตรงที่ว่าทุกวันนี้นี่คนไทยมีความรู้สึกดังที่อาตมาว่าเนี่ยอาตมาอธิบายเนี่ยคือเห็นว่าศาสนาพุทธคุณธรรมวิเศษสุดยอดนะเป็นคุณธรรมวิเศษสุดยอดแต่ว่าไม่ได้หรอกอย่าไปสนใจเลยนะทิ้งเถอะเราก็มาทำตามประสาเรากลายเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณสมบัติอันวิเศษอันนี้ที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างมหาศาลในโลกในสังคมมนุษย์มันก็เลยไม่เกิดและกลายเป็นศาสนาพุทธก็มีแต่เรื่องของธรรมะหากินเลี้ยงชีพไปเป็นทาสของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขใครที่มีปัญญาบ้างก็บอกว่าเออมีสำนึกก็รู้ว่าอันนี้มันชั่วอันนี้ไม่ดีก็เลิกเถอะนะไม่ดีก็อย่าไปทำแต่ดีแล้วกลายเป็นศาสนาที่ไม่เป็นละขั้นโลกุตระเป็นแค่ขั้นโลกียะที่มีกุศลอกุศลรอบโลกียะไม่ได้หลุดพ้น ไม่ได้ดับสนิทไม่ได้ตัดรอบของโลกียะแต่ละโลกแต่โลกเช่นโลกโสดาบันปิดดับโลกอบายไม่ต้องไปวนไม่ต้องไปเกิดในโลกอบายอีกเลยไม่ต้องไปมีสุขทุกข์ไม่ต้องไปทำอะไรบรรลุแล้วเป็นอรหัตอรหังของโสดาบันแล้วไม่เวียนกลับไปสู่โลกนั้นอีกมันไม่เด็ดขาดอย่างนี้นะในโลกียะนี่แม้จะมีความรู้อยู่ว่าเออมันไม่ดีก็ลดละศาสดาศาสนาไหนๆก็สอนทั้งนั้นแหละแล้วก็พยายามมีวิธีการเช่นนั่งสมาธิกดข่มให้จิตมันไม่ต้องมาขึ้นไม่ต้องมานั่งปรุงแต่งกับไอ้เรื่องโลกอย่างนี้เป็นต้นมันมีได้จริงๆทำได้จริงๆแต่ไม่ขาดไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ยั่งยืนถาวรเด็ดขาดเหมือนอย่างของพระพุทธเจ้านะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะพิเศษที่คำที่สองคือสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธหมายความว่าท่านแปลว่าผู้ตรัสรู้นะผู้ตรัสรู้ชอบนะตรัสรู้โดยชอบเองตรัสรู้ชอบเองเป็นของท่านเองนะความหมายนี้ลึกซึ้งและลึกซึ้งลึกซึ้งคือสัมมาสัมพุทโธเป็นความตรัสรู้เฉพาะพิเศษของพุทธะของศาสนาพุทธศาสนาอื่นจะไม่มีเหมือนเพราะฉะนั้นจึงเป็นศาสนาที่มีคุณสมบัติสายนี้แบบนี้ที่มีพระพุทธเจ้าคือผู้ที่รู้อย่างนี้มาแล้วองค์แรกเมื่อไหร่เราไม่รู้องค์แรกเมื่อไหร่เราไม่รู้ที่เป็นสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทโธองค์แรกเมื่อไหร่ท่านรู้ของท่านมาก่อนเองแล้วจึงเอามาถ่ายทอดเพราะฉะนั้นคนใดที่จะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจะบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าต้องมาศึกษาตามของพระพุทธเจ้าฟังให้ดีนะจะวนนะถ้าฟังไม่ดีแล้วจะวนต้องมาเป็นสาวกต้องมาเป็นสาวกหมายความว่าต้องมาฟังสาวกะแปลว่าฟังผู้ฟังสาวกะแปลว่าผู้ฟังจะต้องมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านะมาฟังแล้วจึงจะเข้าใจจึงจะรู้อ๋ออย่างนี้เป็นงี้เหรอคือคิดเอาเองไม่ได้รู้เองไม่ได้ฟังให้ดีนะรู้เองไม่ได้นี่แหละความหมายที่ชัดเจนรู้เองไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้จะรู้นั้นต้องรู้ตามทีนี้สัมมาสัมพุทโธนี่ถือว่าเป็นผู้ที่อาตมาบอกแล้วว่าองค์แรกนั่นท่านรู้ของท่านเององค์แรกเมื่อไหร่ไม่รู้ต้นตั้งแต่ต้นเมื่อไหร่ไม่รู้แต่องค์นี้ท่านรู้องค์แรกแล้วเอามาประกาศให้คนอื่นรู้ตามเพราะฉะนั้นเจ้าต้องมีสาวกตามทีนี้ต่อมาผู้จะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธก็คือผู้ที่จะมีธรรมะที่เรียกว่าเป็นธรรมะในอย่างสัมมาสัมมานี่แปลว่าต้องรู้แท้รู้ถูกรู้แท้รู้ถูกรู้ถ้วนน่าจะต้องรู้ถูกขออภัยรู้ถูกรู้แท้รู้ถ้วนรู้ถูกนี่หมายความว่าต้องรู้อย่างมีสัมผัสของจริงแล้วก็ต้องถูกต้องจริงๆรู้แท้แล้วก็ต้องรู้อย่างครบสมบูรณ์สัมมานะเพราะผู้ที่เป็นสัมมาก็ต้องมีภูมิธรรมดังกล่าวคือสัมมาและสัมพุทโธเป็นผู้ที่ตื่นรู้เป็นคุณสมบัติหรือว่าเป็นความรู้ที่จะต้องเป็นผู้ตื่นไม่จมเป็นผู้หลุดพ้นจากไอ้สิ่งที่งมวนอยู่งั้นน่ะอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าหลุดแล้วหลุดเลยได้แล้วได้เลยเป็นนิจจังทุกวังสัตตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังคุปังนี้เป็นต้นหลุดพ้นมาได้จริงๆนะนี่เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธทีนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สุดยอดแห่งสัมมาสัมพุทโธจึงได้ทำสัมมาสัมพุทโธแล้วคนอื่นๆที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั้นสามารถมีคุณสมบัติว่ารู้เองได้ไหมได้เป็นขั้นชาติไปเริ่มต้นฟังตรงนี้ดีๆนะอาตมาจะขยายความผู้ที่ปฏิบัติถูกเป็นสมาธิฐิเริ่มต้น ปฏิบัติได้เนื้อแท้เนื้อหาธรรมะฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วหรือฟังจากอริยสาวกฟังจากสัตบุรุษผู้ที่ได้ถ่ายทับถ่ายทอดมาประพฤติของตนแล้วก็เอามาถ่ายทอดต่อแล้วก็ผู้ฟังก็ฟังต่อเมื่อได้รับมาแล้วเราก็จะได้มาเป็นของตนคำว่าเป็นของตนนี่คือบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมธรรมะนั้นเกิดจริงเป็นจริงในตนเป็นอริยธรรมเป็นธรรมะที่บรรลุธรรมในแบบของพระเจ้าเนี่ยนะเข้ามรรคเข้าผลเข้าทางปฏิบัติถูกทางแล้วเรียกว่ามรรคจนกระทั่งบรรลุเป็นรอบๆรอบๆเรียกว่าผลเป็นรอบๆรอบๆรอบๆรอบๆรอบๆรอบๆนะเมื่อเริ่มต้นเป็นผลของตนเองโสดาปัตติผลเป็นต้นก็เป็นของตนเองเรียกว่าปัจเจกปัจจตังนะยังไม่ถึงปัจเจกจะเพิ่งไปเรียกปัจเจกแปลว่าเป็นตนเองตนเองเป็นผู้เป็นเองปัจจตังตนเองรู้ได้โดยตนเองพอได้แล้วก็จะสะสมไปได้แล้วจะยั่งยืนไปอีกชาติหน้าชาติโน้นชาติโน้นชาติโน้นจะเป็นของตนเองไปเรื่อยๆโดยไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนรู้จากใครอีกถ้าอันที่มันครบรอบผลแล้วเนี่ยไม่ต้องรู้ได้แล้วได้เลยไม่ต้องเรียนรู้อีกจากปัจจตังคุณสมบัติที่เป็นต้นก็จะขึ้นไปสูงขึ้นเป็นกลางเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์สูงจากอรหันต์ไปอีกก็ตามเป็นผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่จะสั่งสมบารมีไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสุดยอดสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทธะที่เป็นสุดยอดแห่งอนุตตรสัมมาสัมพุทธะถ้าเรียกให้ครบทั้งเรียกอนุตตรสัมมาสัมพุทธะไม่มีใครเทียบเท่าและอนุตตรไม่มีใครถึงไม่มีใครเทียมสุดยอดครบอยู่เหนือใดๆหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะกว่าจะถึงอนุตตรสัมมาสัมพุทธะก็จะมีรอบๆสูงแล้วได้เองแล้วก็จะเป็นเองเมื่อมีคุณสมบัติเป็นเองก็ไปเรื่อยๆนี่มันมีคำว่าปัจจตังนะปัจจตังเสร็จแล้วก็เรียกว่าปัจเจกขันต้นปัจจตังแล้วก็เป็นปัจเจกเป็นของตนเองเพราะงั้นท่านได้โสดาบันชาตินี้ชาติหน้าก็เป็นปัจเจกของตนละจากปัจเจกสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นเป็นสยังสยังอภิญญาเป็นความรู้ของตนเองสยังนี่คือของตนเองเลยนะแม้ไม่ต้องมีอะไรมาสะกิดก็จะขึ้นมาตนเองไม่ต้องมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็จะเป็นของตนเองไปตลอดนะแล้วจึงจะเป็นปัจเจกสัมมาสัมพุทธะปัจเจกอันต้นนี่เป็นปัจเจกแค่ในระดับอริยะส่วนปัจเจกอันบนนี้เป็นปัจเจกในระดับเลยสยังอภิญญาขึ้นไปเป็นปัจเจกสัมมาสัมพุทธะจึงจะเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธะเป็นสยัมภูเลยสยังอภิญญาแล้วก็เป็นปัจเจกสัมมาสัมพุทธะแล้วก็เป็นสยัมภูอนุตตรสัมมาสัมพุทธะเป็นสยัมภูเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเป็นของตนเองแล้วต่อไปสูงสูงลงไปแล้วท่านก็จะเกิดมาไม่ต้องมีใครบอกยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของศาสนาพุทธเลยเพราะศาสนาพุทธไม่มีศาสนาพุทธมันหมดแล้วมันในสังคมยุคนั้นมันไม่มีศาสนาพุทธแล้วมาตั้งนานพระพุทธเจ้าก็เกิดมาในชาตินั้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพอออกไปบวชท่านก็ไปบวชตามจารีตประเพณีของศาสนาอื่นๆที่มันมีอยู่ในยุคนั้นแล้วก็ไปบวชไปปฏิบัติไปเรื่อยๆเถอะๆไปปฏิบัติตามที่เขาสอนกันน่ะแล้วท่านก็ไปรู้ทั้งนั้นแหละว่ามันไม่ใช่ของพุทธจนท่านมานั่งสมาธิที่ใต้ต้นโพวันขึ้น15ค่ำเดือนอะไรเดือนอะไรเนี่ยยิงต่างเมื่อกี้บอกตอนแรกบอกเดือนอะไรเดือน8ผิดนะเอาละเด็กหญิงต่างเดือน6นะ15ค่ำเดือน6ที่นั่งที่ใต้ต้นโพนั้นเสร็จแล้วท่านก็นั่งสมาธิแบบเจโตสมถะแล้วก็ระลึกชาติบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติย้อนไปทบทวนว่าท่านได้เกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติท่านก็ถึงรู้ว่าท่านเองนี่ท่านเป็นใครท่านได้ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เมื่อไรอย่างไรสั่งสมมาบุญบารมีมาตั้งแต่ไหนนับเป็นไม่รู้เป็นล้านล้านชาติ แต่ชาติใครไปอ่านดูในพระไตรปิฎกก็จะรู้นะว่าถ้าระลึกไปไม่รู้กี่แสนชาตินะทุกในลักษณะอย่างนั้นสังวัตกับวิวัตกับคือเป็นชาติเป็นรอบมั่งไม่เป็นรอบมั่งนะก็ระลึกไปจนตรวจสอบหมดเลยว่าอ๋อท่านเองท่านได้ปฏิบัติธรรมมาของพุทธเนี่ยปฏิบัติมาโอสั่งสมมานานับชาติจนบรรลุสุดยอดแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกิดในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่ขอยืนยันนะว่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธเลยความนี้เราฟังให้ดีแล้วคนไปเข้าใจผิดว่านี่แหละพระพุทธเจ้าออกป่าเข้าไปในป่าเป็นปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้ไปทรมานทรกรรมไปนั่งสมาธิไปแม้แต่นั่งสมาธิใต้ต้นโพนี่ก็ไม่ใช่วิธีทางเอกนะแต่ต้องเข้าใจเป็นสมาธิจึงจะสามารถที่จะใช้นั่งสมาธินี้แล้วก็จะใช้เตวิชโชระลึกชาติอย่างที่ท่านระลึกได้เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องฝึกจริงๆคนต้องใช้เป็นอุปการะอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปฝึกเพราะโดยจริงและโดยธรรมอาตมาอธิบายฟังแล้วว่าเมื่อผู้ที่บำเพ็ญบารมีเนี่ยบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ไปจนกระทั่งถึงรอบสูงเป็นปัจเจกสัมมาสัมพุทธะแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นมหาโพธิสัตว์ในระดับที่8สูงสุดแล้วเนี่ยจนเต็มรอบท่านก็จะมีคุณธรรมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าครบขึ้นคานไว้เลยขึ้นคานไว้เลยนะเรียกว่ามีพุทธการกธรรมมีธรรมะอันครบที่จะเป็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ไม่ต้องมาปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็ไม่ทันหรอกที่จะมาปฏิบัติในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยอะไรแต่ไม่กี่ชาติเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติคุณธรรมอันนี้สมบูรณ์สุดสูงสุดแล้วมีพุทธกาลกธรรมสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นในวันที่พุทธเจ้าท่านระลึกชาตินั้นไม่ใช่ปฏิบัติท่านระลึกทบทวนเอาความจริงที่ท่านมีขึ้นมาดูขึ้นมาดูความจริงเท่านั้นเองไม่ได้ปฏิบัติอะไรคนก็ไปเข้าใจผิดว่าโอ้วิธีปฏิบัติจะสุดยอดจะบรรลุธรรมจะต้องนั่งสมาธิอย่างเนี้ยนั่งแล้วก็ระลึกอย่างเนี้ยนั่งสมาธิอย่างที่นั่งพระพุทธเจ้านั่งใต้ต้นโพนี่แหละจึงจะบรรลุไปเข้าใจผิดอย่างนั้นจึงหลงว่าโอ้นั่งการปฏิบัติจะไปนิพพานไปสูงสุดต้องนั่งสมาธิเป็นเอกทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งแต่ออกมาเขาก็มีนั่งสมาธิกันอยู่แล้วอาลานาบทอุทกดาบทก็นั่งกันมาท่านก็เล่าคล้ายๆจะใครในยุคนั้นก็มีมากมายนะแต่เพราะเข้าใจไม่ทั่วก็เลยไปเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนั้นจึงไปมุ่งหมายเอาว่าการนั่งสมาธินี่แหละคือทางไปเป็นทางเอกที่จะไปสู่นิพพานอันนี้แหละทำให้หลงทางกันมากหลงทางกันมากทำไมหลงทางเพราะมันไม่เป็นวิชชาจรณะสัมปันโนข้อที่สามมันไม่เป็นวิชชาจรณะสัมปันโนจรณะหรือการประพฤติปฏิบัติเนี่ยจรณะมันไม่เข้าถึงเข้าทางแบบนี้มันไม่เป็นความประพฤติแบบจรณะนี่ท่านก็เอามาอธิบายว่ามีจรณะ15นะข้อที่3จรณะ15มีศีลเป็นข้อที่หนึ่งมีสัมปวินทรีย์หกสัมปวินทรีย์โภชเนมัตัญญุตตาชาคริยานุโยคะสามข้อนี้สัมปวินทรีย์โภชเนมัตัญญุตตาชาคริยานุโยคะสามข้อนี้เรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาแปลว่าหลักปฏิบัติที่ไม่ผิดหลักประพฤติที่ไม่ผิดสามข้อนี่ถ้าใครปฏิบัติอยู่ในลักษณะสามข้อนี้อย่างสัมมาทิฏฐิอย่างเข้าใจแล้วว่าสำรวมอินทรีย์สำรวมอย่างทำไมสำรวมอย่างไรแล้วก็จะสำรวมแล้วก็จะเกิดยังไงสำรวมแล้วก็มีผัสสะนอกจากสำรวมแล้วมีผัสสะมีปัญญาที่จะแยกนามรูปมีอายตนะนอกอายตนะในก็สามารถจะอ่านจากอายตนะนอกอายตนะในสัมผัสแล้วเป็นเกิดเวทนาจากเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานแล้วก็มีวิธีที่จะกำจัดตัณหาซึ่งเป็นเหตุเป็นสมุทัยของการที่ยังติดอยู่ในวัฏสงสารนั้นๆและกำจัดจนหมดได้นี่คือภาคปฏิบัติส 3ข้อนี้ถ้าใครปฏิบัติอยู่ใน3ข้อนี้ไม่ผิดในข้อความหมายที่บอกว่าสำรวมอินทรีย์นี้เป็นความหมายข้อต้นที่จะเป็นภาคปฏิบัติซึ่งต่างกันกับไปนั่งหลับตาแล้วสำรวมอินทรีย์6นี้ตาก็เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รสลิ้มรสแตะรสสัมผัสทางกายหรือใจจะสัมผัสปรุงแต่งอยู่ในใจ6ทวารนี้เปิดรับวิถีขึ้นทั้งหมดเป็นภาคจรณะหรือประพฤติหรือปฏิบัติไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาสะกดจิตใต้ต้นโพมันก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมวิธีปฏิบัติที่ไม่ผิดเพราะงั้นการเป็นนั่งหลับตาสะกดจิตมันไม่ใช่นั่นละผิดออกนอกแนวแต่ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติลืมตามีสำรวมอินทรีย์ทั้งหกอยู่นี่นี่แหละอยู่ในแนวไม่ผิดอัปปนกะปฏิปทาอัปปนกะไม่ผิดอัปปนกะแปลว่าไม่ผิดปฏิปทาก็คือข้อปฏิบัติหลักปฏิบัติวิธีปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้นะไม่ผิดปฏิบัติลืมตาสำรวจอินทรีย์หกนี่ไม่ผิดถ้าไปนั่งหลับตาสิมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมมันก็ผิดแต่ในนั่งหลับตานั้นถ้าเรียนรู้สมาธิสิมีอุปการะต้องเรียนรู้ให้เป็นเดี๋ยวอาตมาจะค่อยอธิบายไปอย่างนี้เป็นต้นเมื่อลืมตาแล้วก็มีผัสสะท่านก็ให้เรียนรู้จากสิ่งที่เกี่ยวข้องเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาให้รู้จักสิ่งที่เราเกี่ยวข้องโภชนะสิ่งที่เป็นเครื่องใช้เครื่องกินอุปโภคบริโภคอุปโภคบริโภคมัตตัญญุตาโภชเนมัตตัญญุตาโภชนะโภชเนแล้วก็มัตตัญญุตาคือคุณจะต้องเรียนรู้สิ่งที่คุณอุปโภคบริโภคอยู่นี้แหละมันก่อกิเลสมันทำให้เราเมาให้เราไม่เป็นพุทธพุทโธเป็นไม่ตื่นจมวนอยู่ในนั้นไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นไม่รู้จักหลุดพ้นออกมาจริงนะจึงเรียกว่ามัตตะมัตตะแปลว่าเมามัวเมาเมาอยู่อันนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาเรียนรู้อัญญูอัญญะต้องให้เกิดญาณเกิดปัญญาเรียนรู้เท่าทันแล้วก็กำหนดหลุดพ้นออกมากำหนดการปฏิบัติเรียนรู้การปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นสมาธิแล้วก็จะอยู่กับไอ้สิ่งที่เราจะต้องอาศัยกินใช้โภชนะโภชเนอาหารก็ดีอุปโภคอาหารเครื่องใช้เครื่องกินมันกิเลสเกิดจากเครื่องใช้เครื่องกินที่เรามีผัสสะมีการเกี่ยวข้องอยู่นี่แหละกิเลสมันเกิดจากอันนี้แหละมีผัสสะเป็นปัจจัยมีผัสสะกระทบแล้วมันก็จะเกิดถ้าไม่รู้อวิชชาเลยก็จะปรุงเป็นสังขารปรุงไปแล้วก็เป็นการปรุงแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอารมณ์เป็นอะไรต่ออะไรขึ้นไปอยู่อย่างนั้นแล้วก็จมอยู่กับโลกวนอย่างนั้นไม่ตื่นไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นต้องมาเรียนรู้ว่าสังขารเนี่ยมันเกิดการปรุงแต่งเนี่ยแล้วไอ้สังขารนี่ถ้าไม่รู้เลยมันก็จะสั่งสมตกลงไปเป็นวิญญาณเป็นธาตุรู้ที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จมเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่งั้นไม่รู้จะถอดถอนและไม่รู้วิธีแก้ไม่รู้วิธีที่จะล้างออกไปจากหลุดพ้นออกไปจากความจมนี้ไม่มีวิธีนะถ้าอวิชชาเพราะฉะนั้นต้องมาเรียนรู้ปฏิบัตินะจะรู้จักวิญญาณก็จะต้องเรียนรู้อ่านวิญญาณให้ได้อ่านวิญญาณให้ได้ผู้ใดมีตาทิพย์สามารถอ่านวิญญาณได้วิญญาณนี้เป็นอารมณ์ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นอารมณ์ในวิญญาณนะเพราะฉะนั้นมันสามารถมีปัญญาอ่านอารมณ์ออกเช่นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์คนที่อ่านอารมณ์ทุกข์ออกนั่นแหละคือคนรู้จักอริยสัจรู้จักทุกข์อริยสัจข้อต้นเลยโอ้อารมณ์ทุกข์มันเป็นอย่างนี้ที่บอกว่าต้องรู้ทุกข์รู้ทุกข์อริยสัจ4 1รู้ทุกข์2รู้สมุทัย3รู้นิโรธ4ต้องรู้วิธีปฏิบัติเพื่อกำจัดให้เกิดนิโรธใช่มั้ยอริยสัจ4พอข้อที่1รู้ทุกข์นั่นล่ะต้องมีตาทิพย์ต้องอ่านอาการทุกข์ใครอ่านน่ะเวลาเรามีทุกข์ใจเรามันทุกข์ที่ใจทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่นอกตัวใช่มั้ยทุกข์มันไม่อยู่ที่ข้างนอกข้างนอกเป็นเหตุเท่านั้นแหละแต่อาการทุกข์จริงๆใจเราทุกข์
จเราทุกข์เพราะเราต้องอ่านทุกข์ที่ใจให้ออกว่าอาการอย่างนี้คือทุกข์คนที่รู้อาการทุกข์ในใจนั่นแหละสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์ทุกข์นั่นทุกขเวทนาเวทนาแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกก็ได้เวทนาแปลว่าความรู้สึกก็ได้ความรู้สึกหรือเวทนาหรืออารมณ์นี่มันทุกอารมณ์อย่างนี้มันทุกคนที่มีญาณสัมผัสบอกแล้วนะว่าสัมมานี่ก็คือจะต้องมีความรู้ถูกถูกคือแตะต้องสัมผัสมีญาณมีตาทิพย์ของเราเองอารมณ์ทุกข์ก็เป็นของเราเองเป็นนามธรรมไม่สิมีสีสันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอสรีระอนัตตาแต่เราสัมผัสอาการมันรู้ได้สิ่งที่ถูกรู้นั้นเราเรียกว่ารูปตาทิพย์ของเราเรียกว่าญาณพิเศษของเราที่อาณาคานั้นออกนั่นเรียกว่านามหรือเรียกว่าปัญญาเรียกว่าญาณปัญญาญาณรู้สิ่งเหล่านี้ของจิตเราเองจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีแยกนามแยกรูปได้แล้วเป็นผู้ที่มีญาณมีนามอย่างหนึ่งคือนามเป็นธาตุรู้มันรู้อันนี้เป็นตาทิพย์เนี่ยสิ่งที่เป็นอารมณ์ทุกข์ก็เป็นเรารู้ของเราสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปนามของเราเรียกว่าธาตุรู้หรือญาณหรือปัญญามันเข้าไปรู้เรียกว่านามเราก็จะศึกษารู้นามรูปนี้ว่าเออเราต้องฝึกให้เกิดอันนี้ให้ได้นี่แหละคือขั้นต้นของปรมัตถธรรมเรียกว่าเป็นผู้ยังถึงจิตเจตสิกรูปยังไม่ถึงนิพพานเท่านั้นเองรูปอันนี้เป็นรูปนามธรรมแล้วเป็นรูปข้างในจิตไม่ใช่รูปที่เกิดจากตาไปกระทบสิ่งที่มันเป็นรูปข้างตาเห็นหรือว่าเสียงที่หูเรากระทบเสียงที่มันเข้ามากระทบแล้วก็ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นมันมากระทบจมูกลิ้นไปกระทบรสแล้วก็ได้รับรสหรือกายไปสัมผัสมันไม่ใช่ข้างนอกมันข้างในแล้วมันข้างในแล้วมีญาณเพราะฉะนั้นการรู้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นวิทยาศาสตร์เป็นของจริงคุณจะเป็นโสดาบันก็ตามจะเป็นสกิทาคามีอนาคามีเป็นอริยะของพุทธเจ้าพอปฏิบัติตามพุทธเจ้าแล้วนี่จะเห็นอย่างนี้ไม่ลึกไม่ลึกลับอรหะไม่ใช่ของลึกลับแต่ลึกซึ้งเวลาเราเป็นทุกข์ใครเคยอ่านใจของเราเองว่าอาการใจของเรามันเป็นทุกข์ใครเคยอ่านใครเคยอ่านมั่งยกมือขึ้นสิเด็กๆนี่เคยอ่านไหมเคยรู้ไหมเออรู้เป็นบางคนเคยรู้รู้ไหมอาการไม่ใจเรามันทุกข์ที่ใจมีสีอะไรสีแดงหรือสีน้ำเงินมีไหมมีรูปร่างไงเป็นโค้งๆไม่มีสีไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอสรีระอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างหรอกแต่รู้ได้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุทเทศนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สอนไว้ชัดเจนเลยในพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ60อาตมาว่าอาตมาจำแม่นนะการรู้รูปรู้นามเนี่ยโอ้โหวันนี้ประเด็นมาเยอะเลยเนี่ยฮะเบิกเลิกที่ปฐมโศกเนี่ยประเด็นมาเป็นตันเลยเนี่ยฮะมาเทศบ่อยๆเออโอ้มาเป็นตันๆเลยยังไม่ถึงภาคหลังที่จะตอบประเด็นเลยมาก่อนเยอะแยะนะอาตมาโอ้ข้อสิบโอ้ยเล่มสิบไม่ใช่เล่มเก้าหน้าเขาค้นมาเปิดมาให้ดูแล้วเล่มสิบข้อ60ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเรารู้นามรูปด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศนี่แหละผู้ที่จะรู้จักนามรูปเนี่ยรู้ได้ด้วยอาการเราดูอ่านอาการมันออกบอกเลยมันไม่เส้นแสงสีไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างแต่อาการมันมีอาการอาการนี้อาการทุกข์อาการอย่างนี้อาการสุขนี่เป็นต้นหรือมันเก่งขึ้นมันจะรู้ลึกเข้าไปอีกโอ้อาการอย่างนี้เองอาการตัณหาอาการตัณหาเป็นอย่างนี้เองอะไรนี้เป็นต้นเราจะมีญาณปัญญาเก่งขึ้นเรียนรู้ขึ้นไปได้เรื่อยๆเป็นวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าถึงยืนยันว่าของท่านนี่บรรลุ ป็นเรื่องไม่ลึกลับอรหะอรหังและต้องเรียนรู้ให้เป็นสัมมาสัมพุทโธต้องให้เรียนรู้ด้วยตนเองเริ่มต้นตนเองนี่มันมีในภาษาสวากขาตธรรมตั้งแต่คำว่าสันทิฏฐิโกเอาตนเข้ามาศึกษานะเอาตนเข้ามาศึกษาสันทิฏฐิโกเอาตนเข้ามาศึกษาแล้วก็ศึกษาเข้าไปตามลำดับสันทิฏฐิโกแล้วอะไรต่อนะอากาลิโกเอไม่ใช่โอปัญญิโกกันนะเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโพนั่นแหละเอาตนเข้าไปปฏิบัติพิสูจน์ก่อนนะแล้วถ้าเราสัมมาทิฏฐิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องอากาลิโกโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์อรหะหรืออรหังเนี่ยปฏิบัติให้ถูกต้องเถอะเจ็ดวันก็ยกไว้ท่านตรัสไว้เลยพระเจ้าท่านตรัสไว้เจ็ดวันก็ยกไว้เจ็ดเดือนก็ยกไว้ต้องบรรลุเจ็ดปีก็ยกไว้ไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นอราคามีไม่งั้นก็เป็นอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นท่านตรัสไว้ขอให้ถูกต้องและก็ภาคเพียรจริงๆเถอะอากาลิโกยุคใดสมัยใดถ้าสุขมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมาธิปฏิบัติอย่างจริงจังเอาจริงอยู่บรรลุนะอากาลิโกเอหิปัสสิโกบรรลุแล้วเอามายืนยันได้ตรงกับศัพท์สมัยใหม่คอนเฟิร์มคนอยากให้อาตมาพูดคำว่าคอนเฟิร์มบอกว่ามันเท่อาตมาก็เท่ๆกับเขามั้งเอามาปฏิบัติแล้วยืนยันได้เลยเชิญให้มาดูได้พิสูจน์ได้ว่านี่มันรู้ได้หลุดพ้นมาได้แล้วก็เป็นอย่างไรอย่างไรที่จะยืนยันตามหลักฐานต่างๆต่างๆตรงไหมอย่างนี้ตรงกับคำสอนพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไหมยืนยันได้พิสูจน์ได้เลยนะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นของที่ปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้หรอกอะไรก็ไม่รู้นิพพานไม่รู้หรอกว่าอย่างนี้ไม่รู้ไม่ใช่นะไอ้ของลึกซึ้งนะแต่ไม่ลึกลับจนกระทั่งไม่รู้นะเพราะงั้นผู้ที่สามารถรู้อาการรู้ลิงคนิมิตอุเทศนี่คือคำอธิบายอาตมาเอาหัวข้อธรรมพุทธเจ้านี่แม้แต่อรหังสัมมาสัมพุทโธอะไรหรือแม้แต่อาการลิงคนิมิตอุเทศเองนี่ภาษาของเขาเป็นหัวข้อนี่มาขยายความให้เราฟังเนี่ยเรียกว่าอธิบายเอาหัวข้อธรรมะมาอธิบายสู่ฟังเรียกว่าอุเทศอาตมาอธิบายให้ฟังแล้วคุณเข้าใจแล้วคุณก็ไปปฏิบัติเองพอปฏิบัติเองก็จะเกิดรู้เห็นเองเป็นปัจจตังค่อยๆรู้ค่อยๆเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาอาการอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าอาการทุกข์มันจะมีเครื่องหมายบอกว่าอาการอย่างนี้อย่างนี้อาการสุขจะเหมือนกันไหมเหมือนไหมอาการทุกข์กับอาการสุขก็ต้องไม่เหมือนกันมันจะมีเครื่องหมายมันไม่มีสีสันไม่มีเส้นแสงไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างอะไรให้เรารู้หรอกแต่เรารู้จักอาการนั่นแหละมันเป็นอาการที่มีเครื่องหมายบอกให้เรารู้ได้อย่างนี้แหละคือสุขอาการอย่างนี้เรียกว่าสุขอาการอย่างนี้เรียกว่าทุกข์เราจะเกิดญาณปัญญาปฏิภาณมีความเข้าใจมันมีความรู้ธาตุรู้เขาไปรู้ว่าโอ้นี่มันต่างกันนะลิงคะแปลว่าต่างกันลิงคะนี่แปลว่าต่างกันนะมันอยู่กันคนละอย่างมันเป็นลักษณะคนละอย่างนะนักเข้าไปอีกตัณหามันก็เป็นอีกอาการหนึ่งจะเข้าใจลึกเข้าไปอีกหรือแม้แต่อาการมันมีมากกับอันนี้มันน้อยกว่าเป็นอินทรีย์สุขินทรีย์ทุกขินทรีย์นะโสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์มีกำลังมีลักษณะที่มันมีอาการที่มันต่างกันด้วยลีลาน้ำหนักมากน้อยข้างนอกข้างในเราก็จะรู้ละเอียดละออขึ้นไปด้วยอีกใช่ไหมเราจะรู้ต่างกันเข้าไปมันจะมีเครื่องหมายบอกให้เรารู้มีเหตุปัจจัยของมันรู้จึงเข้าใจปัจจยปริคหญาณมีญาณเข้าใจเหตุเข้าใจปัจจัยมีปัจจัยอย่างนี้เพราะมีปัจจัยอย่างนี้มันจึงเป็นอย่างนี้เพราะมีนี้มีปัจจัยเป็นนี้เรียกว่าปัจจยการเรียกว่าอิทธปัจจยตาหรือเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันเพราะเห
างนี้เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นปัจจัยที่เอามาเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันสังเคราะห์กันขึ้นมาจะรู้ขึ้นไปเรื่อยๆลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือความจริงที่เป็นนามธรรมนะที่อาตมาอธิบายธรรมมานานพอสมควรนะพูดติดตามจะเห็นได้ว่าผู้ที่ไปไม่ได้ศึกษาถูกตรงยังไม่สมาธิดีไปนั่งสมาธิแล้วก็อ่านอาการข้างในเหมือนกันเรียกว่าตาทิพย์เหมือนกันนะนั่งสมาธิแล้วก็ไปเห็นรูปเห็นร่างแล้วก็หนักเข้ากับปั้นรูปเทวดาปั้นรูปสัตว์นรกปั้นรูปอันนั้นอันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นมาแล้วก็นึกว่านั่นคือญาณตาทิพย์ผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะเป็นหลงอันนั้นจะเป็นแสงสีเสียงรูปร่างตัวตนอะไรเนี่ยมันคือจิตวิญญาณจริงๆแท้ๆสะอาดไม่มีสรีระพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปชัดอยู่แล้วนะในความเป็นจิตเนี่ยมโนเนี่ยในความเป็นมโนในความเป็นจิตมันอสรีรังไม่มีรูปร่างอย่างนี้เป็นต้นท่านก็จำกัดความเอาไว้อยู่แล้วแต่ก็ไม่เรียนรู้ไม่ละเอียดก็เลยไปติดซึ่งการไปเห็นรูปเห็นร่างมันก็ผิดแล้วไงไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันไม่มีตัวตนเสื้อตมาเทศมาบรรยายมาเนี่ยคนเข้าใจไม่ค่อยได้เพราะไปยึดจากความรู้เก่าๆน่าจะทิ้งความรู้เก่าแล้วมาฟังอาตมาอธิบายก่อนเช่นคนเข้าใจว่าจิตวิญญาณมีรูปร่างตัวตนเช่นพอคนตายพอคนตายตายเสร็จจิตวิญญาณออกจากร่างใช่ไหมก็ไปเข้าใจว่าจิตวิญญาณนั้นก็ยังมีรูปร่างเหมือนร่างกายตายนี่แหละแล้วคนก็เลยไปเห็นโอ้ปรากฏรูปร่างตรงนั้นตรงนี้สีสันถ่ายรูปติดอีกด้วยถ่ายรูปติดอีกด้วยนะว่างั้นเลยนะโอ้ถ่ายรูปนี่วิญญาณถ่ายรูปวิญญาณถ่ายเป็นตัวตนเป็นรูปร่างบางทีเป็นรูปร่างถึงขนาดเจอกันแต่ต้องสัมผัสสัมพันธ์กันเป็นนางไม้นางตานีอะไรเป็นวิญญาณออกนอกตัวเนี่ยต่างๆนานาอย่างนี้เป็นต้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้าใจไม่เป็นสมาทิฏฐิก็จิตวิญญาณไม่มีตัวตนไม่มีสรีระนะถ้าอยู่ในร่างกายเราเรียกว่าอยู่ในคูหาสยังอยู่ในคูหาสยังคุณก็รู้รูปร่างก็ไม่ใช่ขออภัยมันจะรู้รู้ว่าคุณจะรู้ด้วยอาการลิงคานิมิตสัมผัสได้เป็นนิยศาสตร์ออกจากร่างกายแล้วคุณไปสัมผัสไม่ได้เลยสัมผัสไม่ได้หรอกเพราะท่านตรัสไว้ด้วยว่าเอกจรังอยู่เดียวเดียวเดียวใดใดท่องเที่ยวไปเดียวใดไม่เกี่ยวกับใครและคุณอุตส่าห์ไปเจาะตัวไปเจาะตัวได้ยังไงก็พระบอกแล้วว่าเอกจรังท่องเที่ยวไปแต่เดียวดายไม่เกี่ยวกับใครแต่คุณก็ไปเจาะตัวเก่งจริงๆท่านตรัสไว้อีกวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังวิญญาณอนิทัศนังเห็นไม่ได้อนิทัศนังไม่สามารถเห็นเอาเห็นซะอีกเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเราจะรู้จักจิตวิญญาณหรือมโนหรือจิตนี่เราจะรู้ได้อย่างอยู่ในนี้คูหาสยังมีอยู่ในนี้แล้วเราก็สามารถรู้ได้โดยอาการลิงคนิมิตรูปนอกอาการนอกลิงคานอกนิมิตไม่ได้รู้ไม่จริงไม่ใช่ของจริงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการเรียนรู้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเรียนรู้ไม่ตลอดไม่จริงไม่ชัดไม่บริบูรณ์จะเข้าใจยากนะแล้วก็หลงผิดนะไปปฏิบัติเข้าก็ป้ายกันใหญ่นะเพราะงั้นในที่อาตมาแวะอธิบายรายละเอียดตรงนี้เพื่อที่จะแก้ความเข้าใจผิดที่เข้าใจผิดกันมานานมากเสร็จแล้วมันก็ไม่จริงนะเพราะงั้นเราจะสามารถรู้สุขรู้อารมณ์สุขรู้อารมณ์ทุกข์เพราะฉะนั้นเราสามารถอาการทุกข์เป็นอริยสัจเราสามารถรู้ทุกข์ได้คนนี้แหละเริ่มต้นมีญาณปัญญา มีนามรูปปริเฉทญาณถ้าเก่งขึ้นอย่างที่อาตมาอธิบายต่อไปแล้วว่าต่อไปเราก็จะรู้ลีลามันสุขเพราะเหตุอะไรมีปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้มาเกี่ยวข้องมาปรุงแต่งกันขึ้นมาก็เป็นปัจจยปริฆญาณญาณที่รู้ขึ้นไปแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ให้สูงขึ้นไปอีกเป็นสัมมสนญาณเป็นญาณที่จะรู้ว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นความวนเวียนนะมันไม่แน่ไม่นอนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ว่าไปทุกมันก็รู้อยู่แล้วอ๋ออารมณ์ทุกตัวนี้เองมันไม่เที่ยงหรอกมันหายทุกได้มันเป็นแปรไปเป็นสุขได้ทุกได้แปรไปแปรและมันไม่ใช่ของจริงอนัตตามันไม่มีตัวตนจริงอะไรพวกนี้นะยิ่งเป็นสุขเป็นทุกข์นี่สุขขันลิกะสุขล็อกล็อกนะทุกข์ก็ดับเหตุมันซะแล้วมันก็ไม่เหลือในตัวเราเราดับทุกข์ดับเหตุแห่งทุกข์สนิทไม่มีเกิดอีกเลยนี่นะเราไม่ตายนะเราไม่ตายนะแล้วดับทุกข์ดับเหตุแห่งทุกข์ออกไปเกลี้ยงสนิทจากตัวเราเนี่ยนะเราไม่ตายไม่ตกต่ำด้วยประเสริฐต่างหากโอ้กับประเสริฐอีกต่างหากด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ตัวตนจริงแล้วมันก็มาหลอกเราเป็นสุขซะอีกนี่จริงๆมันหลอกเราเป็นทุกข์ด้วยแต่คนไม่รู้จริงๆมันเป็นตัวทุกข์ด้วยซ้ำไปเป็นตัวการเลยว่ามันมาจากเหตุคือตัณหาหรือกิเลสหรืออุปาทานไปได้ติดยึดไปตามที่คนเขาหลอกไว้ไม่เอาอาริยะมาสอนไม่ให้มาพบสัตตบุรุษมาพบพระพุทธเจ้ามาพบสาวกพระพุทธเจ้าที่เป็นสัตตบุรุษที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือผู้ที่รู้จริงเอามาอธิบายให้ฟังไม่ไปฟังท่านแล้วก็ท่านจะเล่าให้ฟังพูดให้ฟังว่าจริงๆมันหลอกสุขนั้นมันของหลอกพิสูจน์ไปเถอะคุณจะหมดความลึกลับอรหะอรหังคุณจะพ้นนะคุณจะพ้นความโง่อวิชชาจะรู้ว่าถูกหลอกสุขมันไม่จริงและเมื่อปฏิบัติจริงแล้วสุขมันไม่จริงนี่คุณก็จะรู้ด้วยตนว่าอารมณ์สุขมันเป็นอย่างไรคุณอาตมาอธิบายไปแล้วอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์คุณจะอ่านออกด้วยอาการลิขนิมิตด้วยญาณปัญญานามรูปปริเฉทญาณปริปัจจยปริคหญาณนั้นคุณจะรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเสร็จแล้วคุณก็ล้างต้นเหตุไปแล้วไปจริงๆอารมณ์นั้นมันก็จะไม่มีเรียกว่าอทุกขมสุขหรืออุเบกขาอาการสุขทุกข์มันจะหายไปมันจะไม่มีในจิตของคุณเราจึงรู้ว่าพระโถเอ้ยหลอกเราอยู่ได้นานไม่รู้กี่ชาติมาแล้วถูกหลอกมาไม่รู้กี่ชาติแล้วพอมันหายไปมันไม่มีจากตัวเราถึงรู้ว่าพระโถเอ้ยมันของหลอกมันสุขาลิกะจริงๆนะมันสุขาลิกะจริงๆมันเป็นของหลอกจริงๆมันไม่ใช่ของจริงเลยจึงจะเจอความจริงของจริงนั้นอย่างแท้จริงที่อาตมามาพูดเนี่ยเอามาอธิบายเนี่ยถ้าคุณปฏิบัติได้เข้าถึงความจริงที่อาตมากล่าวแล้วเช่นคุณไปสูบอยู่กันไปกินเหล้าโอ้มันมีอารมณ์สุขพอคุณปฏิบัติล้างกิเลสอย่างสมาธิฐิแล้วกิเลสดับได้เลยคุณตายกิเลสตายหมดแล้วคุณกินเหล้าอีกยังไงก็ไม่สุขอารมณ์นั้นไม่มีหายไปไม่มีในจิตเราคุณอาจจะพอจำได้การจำได้กับการไม่มีนี่ต่างกันนะอารมณ์นั้นคุณดื่มมันก็ไม่เกิดแล้วแต่จำได้อาจจะจำได้แต่นานเข้านะเขาก็เลือนอารมณ์อร่อยนั้นหายไปไม่มีอารมณ์อร่อยอารมณ์สุขทุกสุขๆแล้วก็มาพาทุกข์พาสุขไม่มีหมดสุขหมดทุกข์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นสัจจะที่อรหังไม่ลึกลับปฏิบัติได้ปฏิบัติจริงปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนที่พุทธเจ้าแต่คนพบเป็นสัมมาสัมพุทธโธสายนี้เท่านั้นสายอื่นไม่ชัดเจนไม่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้วิชาจรณะสัมปันโนถ้ามาปฏิบัติตรงตามวิชาจรณะสัมปันโนวิชาคือญาณ ปัญญาวิชชาคือนามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นปัจจยปริกหญาณเป็นต้นที่อาตมาอธิบายไปแล้วหรือสัมมสนญาณเป็นต้นและก็จะมีญาณ16หรือวิชชาทั้ง8ข้อมีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิมีอิทธิวิทยานมีทิพโสตญาณเจโตปริญาณบุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายญาณนี่เป็นต้นจะเกิดอันนี้จริงวิชชาจรณะสัมปันโนจะเกิดจริงคงจะขยายความในตรงนี้หรืออาจจะย้อนกลับมาขยายความตรงวิชชาจรณะสัมปันโนนี้ทีหลังแต่จะแปลหรือว่าขยายความในข้อ4 5 6 7 8 9ไปให้ครบก่อนนะในวันต่อๆไปนะสำหรับวันนี้อาตมาขยายความนิดหน่อยในคำว่าวิชชาจรณะสัมปันโน เพราะอันนี้เป็นความประพฤติจนกระทั่งบรรลุมีวิชาสมบูรณ์แบบดับเอาวิชาสังโยชน์หมดถอนอวิชาสังโยชน์สิ้นก็จบเป็นอรหังก็เป็นสัมมาสัมพุทธสาวกถ้าอยากเป็นสัมมาสัมพุทโธเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทโธคุณก็ตั้งพุทธภูมิภาคเพียรปฏิบัติไปให้ถึงสัมมาสัมพุทโธเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทโธไปก็แล้วกันนะเอาละวันนี้เราอธิบายกันมาได้ขนาดนี้อาตมาตั้งใจจะอธิบายฟังละเอียดละเอียดมาฟังดีๆนะสุดสู้สังละพเตปัญญังฟังด้วยดีจะเกิดปัญญาอย่างแท้จริงนะเอาละอาตมาอธิบายคนเดียวมาได้เวลาที่จะพักครึ่งเวลาแล้วตามลักษณะของรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอาตมาพูดคนเดียวอธิบายคนเดียวตั้งใจอธิบายให้ดีๆถ้าตั้งใจฟังสมาธิดีๆทำความเข้าใจตามไปดีๆจะเกิดปัญญาสุดๆสังรับปฏิปัญญาอย่างที่ว่านะแล้วเราก็จะเข้าใจถึงธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นลึกซึ้งไม่ลึกลับและมีประโยชน์ประเสริฐนะยังไม่ได้ถึงขั้นอธิบายโลกโลกวิทูหรือรู้โลกโลกิยะโลกุตระเป็นโลกวิทูที่อาตมาจะได้ขยายในตัวคำว่าโลกวิถีอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่ถึงก็ค่อยๆอธิบายไปก่อนนะเอาละสำหรับวันนี้นะรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอาตมาได้ใช้เวลาภาคต้นอธิบายไปแล้วหมดเวลาช่วงนี้ก็จะขอพักสักครู่หนึ่งแล้วก็จะตอบประเด็นของผู้ที่ส่งประเด็นเข้ามาสำหรับภาคหลังพักสักครู่หนึ่ง